Tito 3.
Uziwakumbutsa anthu onse kuti azigonjera akulu oweruza ndi olamulira. Aziwamvera ndipo azikhala okonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino. Uwawuze kuti asamakamba zoyipa za wina aliyense. Apewe kukangana, akhale ofatsa, ndipo nthawi zonse akhale aulemu kwa anthu onse. Pajatu kale ifenso tinali opusa, osamvera, ndi osokezedwa. Tinali akapolo azilakula kwa zoyipa ndi zisangalatso za mitundu mitundu. Masiku onse tinkakhalira kuchita zoyipa ndi kaduka. Anthu kudana nafe, ndipo ife tomwe kumadana. Koma pamenepo Mulungu mpulumutsi wathu adaonetsa kukoma kwake ndiponso chifundo chokonda anthu. Choncho adatipulumutsa osati chifukwa cha ntchito zolungama zimene ife tidachita. Koma mwachifundo chake pakutisambitsa. Adatisambitsa mwa mzimu woyera pakutibadwitsa kwatsopano ndi kutipatsa moyo watsopano. Mwa Yesu Kristu, mpulumutsi wathu. Mulungu adatipatsa mzimu woyerayo moolowa manja. Adachita zimenezi kuti mwakukoma mtima kwake tisanduke olungama pamaso pake. Ndipo tikalandire moyo wosatha umene tikuyembekeza. Amene wandi mawo tsimikizika ndithu. Ndipo ndikufuna kuti zimenezi unenetse kuti okhulupirira Mulungu azidzipereka pa ntchito zabwino. Zimenezi nzabwino ndizopindulitsa anthu. Koma upewe kufufuza zopusa. Kumawerenga ndondomeko za maina amakolo, mikangano ndi mitsutso pa zamalamulo a Mose. Zimenezi nzosathandiza, zilibe phindu konse. Munthu oyambitsa mipatuko, utamdzudzula kabiri konse, usakhale nayenso mkanthu. Paja ukudziwa kuti munthu wotere ngosokonezeka, ndipo ngochimwa. Mwini wake yemwe amadzimba mlandu yekha. Ndikadzamtuma Alitema kapena Tikiko kwanuko, uchite choteka kudzandipeza kunekopoli, chifukwa ndatsimikiza kuti ndikakhala kumeneko nyengo ya chisanu ikubwerayi. Uyesetse kuthandiza Zena, katswiri wa malamulo uja, ndiponso Apolo kuti apitilize ulendo wawo. Uwonenso kuti asasobeka anthu. Anthu athunso aziphunzira kudzipereka pa ntchito zabwino, kuti azithandiza pamene pali kusowa kwenikweni. Azitelo kuti moyo wawo usakhale wopanda phindu. Onse amene ali nane kuno akuti moni. Uperekeko moni kwa onse amene amatikonda chifukwa cha chikhulupiriro. Mulungu akukomereni mtima nonse.